Kolossalaiskirjeen 3:4, ne on otsikoitu näin, että Paavali kehoittaa pyrkimään siihen, mikä ylhäällä on. Riisumaan pois entiset synnit, lukeutumaan kristillisiin avuihin, runsaasti käyttämään Jumalan sanaa. Mielessäni on ollut sellainenkin ajatus kuin etsiminen. Etsiminenkin voi kuulkaa olla aika innoittavaa, mielenkiintoista ja palkitsevaa, koska Jumalan etsimisessä, Jeesuksen etsimisessä, Jeesus aina antaa löytää itsensä. Mitä ihmeellisimmissä asioissa ja mitä ihmeellisimmillä tavalla. Toisin kuin etsiminen, oltiin vaimoni kanssa mennyt viikonvaihde tai kokonainen 1,5 viikkoa aina pohjoisinta Suomea myöten etsimässä Hillaa, tai millä nimellä sinä sitä kutsut?
Lakkaa.
Niin kun käytimme paikallisia oppaita vähän niin kuin kohteliaisuuden merkeissä, niin kyllä Hillat jäi löytymättä. Liekkö tarkoituksellista?
Ehkä.
Mutta kun lähdimme itse katselemaan paikkoja, niin voi valtavaa sitä Hillan määrää. Sitä totisesti, niin kuin sanovat, sitä on ja sitä oli. No ei nyt suuria määriä sitä kerätty, oli paljon muutakin mielenkiintoista. Mutta etsiminen, niin kuin tässä Jumalan sanan kohdassa, etsikää sitä, mikä ylhäällä on. Uskoontunut ihminen on etsijä, jos se on ollut sitä ennen uskoutuloakin. On etsitty elämän antajaa, ja kun Jeesus Kristus on löydetty, niin uudesti syntymisen jälkeenkin tämä etsiminen jatkuu. Mutta silloin meillä ei ole lupa enää etsiä alhaalta maallisia asioita, vaan meidän etsiminen kohdistuu ylös taivaallisiin. Ja sitä nämä raamattupäivätkin voivat. Me olemme tekemisissä taivaallisten tosiasioiden kanssa. Asia ja totuus, joka on aina ollut olemassa. Nämä, mitä me näemme ja aistien kautta koemme, nämä on ollut ajallisia ja näillä on oma aikansa. Mutta taivaalliset ovat aina olemassa. Onko minun ja onko sinun ajatuksesi enemmän ylhäällä kuin alhaalla? Se tuppaa lailla olemaan vähän semmoista kanaemon elämää, että etsitään seuraavaa jyvää ja kannetaan huolta ja kannetaan murheita, ei vaan omista, vaan naapureidenkin asioista. Jos tätä kanaemo-vertausta ajatellaan, niin Jeesus itse sanoi olevansa kanaemo, joka haluaisi koota niin kuin Israelin kansankin siipiinsä alle. Se ei ole sinun eikä minun rooli, tämä kanaemon rooli. Se on Jeesuksen rooli. Jos lintumaailmaa ajatellaan ja katsotaan, niin se mihin Jumalan sana sinua ja minua kehoittaa, niin uudistukaa niin kuin kotkat, joka ottaa ja lentää kohti aurinkoa. Jumala on meidän aurinkomme. Tässä luetussa Raamatun kohdassa kaksi sellaista ajatusta, ja haluankin otsikoida tämän Raamattutunnin maallistuminen vai taivaallistuminen. Tai voisiko sanoa maallistuminen vai pyhittäytyminen. Pysähtyneisyys ei ole mahdollista uskoon tullutakaan. Jompaa kumpaa meissä tapahtuu. Prosessi on koko ajan käynnissä. Me joko maallistumme, tai sitten kun meidän ajatuksemme ja sydämemme on sidottu taivaallisiin ylös, niin me pyhittäydymme. Me kasvamme uskossa Jeesukseen Kristukseen, tai voisiko sanoa armossa ja Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Ja ajatukseni on voimakkaasti ollut sekin, että tämänkin päivän ja näiden päivien aikana me emme palaisi muuttumattomina, emme me koskaan palannut raamattupäiviltä muuttumattomina arkeen, mutta tuppaa olemaan vähän liian yleistä se, että kun ihminen taakoitettuna tulee, niin liian monasti kirkkoväen, seurakuntaväen kokoontumisista tuo taakoitettu ihminen lähtee myös taakoitettuna. Kohtaamaan ne samat kiusaukset ja ongelmat, mistä arkisesta elämästä hän tuohon tilaisuuteen tuli. Nyt ongelma ei ole Jumalassa, vaan ongelma täytyy olla jossain muussa. Ja uskallan sanoa, että jos nyt vaan uskallaudumme heittäytyä tämmöiselle Jumalan vaelluspöydälle, niin Jumalan henki haluaa koskettaa ja myös uudistaa ja muuttaa sinua. Kun hetkeksi unohdamme sen, miten epäonnistuneita tai miten huonoja me olemme, ja myönnämme sen, että me tarvitsemme Jeesusta Kristusta. Myönnämme sen, että Jeesus Kristus, sinä tiedät kaiken. Sinä tunnet minut salatuimpaan saakka. Ja Jeesus, sinä tiedät sen, mitä minä tarvitsen. Jumala ei petä lupauksiansa. Tämä meidän matkamme, se on kilvoittelua alusta asti ja yhteen tuleminen, kokoontuminen uskovina seurakuntana. Se pitäisi aina olla semmoista avittamista. Niin kuin Raanaston Rami tuolla Mertiorannassa tässä hiljattain totesi juuri tästä ajatuksesta, että erään saarnan jälkeen hänelle oli tullut semmoinen iso pohjalainen mies, otti kädestä kiinni ja sanoi, että kiitos äijä, että pökkäsit pätkän eteenpäin. Oli hyvin sanottu. Me emme voi työntää sinua perille asti, mutta haluamme olla pökkäsemässä pätkä eteenpäin. Ja Jumalan tahto on se sinulle. Todella joudumme palaamaan joskus jopa pelottavaan arkeen kokematta tai muuttumattomina hengellistä juurista. Mutta Jumala meitä auttakoon, että niin kuin sisar tuossa palavasti rukoili, että me saisimme kosketuksen hänestä itsestään. Me olemme varmaan pääosin uudesti syntyneinä uskovina tänään koolla Jumalan hengestä syntyneinä. Ja ilomme ja kiitoksemme on siinä, että tämä meidän suuri velkamme, syntivelkamme, se on totisesti pois kuitattu. Kiitos Jumalalle siitä. Ja tuo on semmoinen velka, että pysyköön tuo saldo myös nollilla ja mielellään vaikka vähän pakkasen puolella. Että meillä ei olisi niin kuin syntivelan kanssa enää mitään tekemistä. Kyllähän se meitä aika ajoin kiusaa. Se, että me olemme uudesti syntyneinä koolla, niin se on niin ja aamen, mutta tästä se haaste sitten vasta oikeastaan alkaakin, kun alkaa tämä uskon vaellus. Ja haaste nimenomaan siinä, että uskon elämässä saisi jatkuvasti olla semmoinen tuoreus. Ymmärrät varmaan, mitä tarkoitan, koska tämä on hyvin haasteellista tänä aikana. Se on haasteellista seurakunnan paimenille, saarnaille, puhujille, että seurakunta koettaisi eläväksi. Jumalan sana antaa ymmärtää, että tämä meidän uskonvaelluksemme, se on ja sen tulee olla. Se on jatkuva prosessi. Uudesti syntyminen tapahtuu siinä hetkessä, kun synnit anteeksi julistetaan ja tunnustetaan. Se voi olla ihan sekunnin murto-osa, niin se on totta. Mutta kaikki, mikä alkaa sen jälkeen, niin se on jatkuvaa. Ja jokainen meistä on keskeneräinen suhteessa pyhitykseen tai tässä vaelluksessa. Jumalan sana selkeästi antaa ymmärtää, varsinkin vanhemmissa Raamatun käännöksissä, että tietyt asiat, vaikka ne vähän niin kuin väärin ilmaistaan, esimerkiksi vaikka Johannes 3.16, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Ei Jumala ole vaan maailmaa joskus rakastanut, vaan tarkemmin se sanoi, että että Jumala rakastaa maailmaa niin paljon. Se on jatkuvaa. Aina niin kauan kuin tämä seurakunta-aika nyt sitten vielä kestää. Mutta samaa niin kuin meidän muuttumisessamme. Se on jatkuvaa. Olkaa aina innokkaat, olkaa aina kiehuvat Herran työssä. Siinä ei ole lupa oikein niin kuin sitä niin kuin laiminlyödä, mutta tässä on haastetta tänä päivänä. Jumalan sana antaa ymmärtää, että tämä uskovien seurakunta, sen tulee olla elävä, orgaaninen, joka siis tarkoittaa sellaista elollista, eloperäistä, toisin kuin epäorgaaninen, joka sitten taas sen tarkoittaa semmoista elottomaa luontoon kuuluvaa. Millaisena sinä näet tänä päivänä seurakunnan, jossa elät ja olet? Että se on elävä. Kaikki, mitä Jumala on siihen luvannut, mitä ihmeellinen suunnitelma on Jumalan seurakunta. Ihmeellisin asia koko tässä luomakunnassa. Mutta miten se onkaan pimitetty ja supistettu? Ja kun Erkki-veli tässä alussa toi esille sen, että Jumala varmasti haluaa ennen Jeesuksen Kristuksen tuloa palauttaa meitä johonkin alkuperäiseen. Jos me saisimme näillä juhlilla maistaa sitä, mitä seurakunta oli alussa, niin me olisimme varmasti kunta näkeen. Ei ihme, että opetuslapset, apostolit halusivat joka päivä tulla yhteen uskovina eli seurakunta. Tässä on yksi tämän päivän ongelma, että missä tämä kasvu, kehitys, elämä, joka meissä ja seurakunnassa tulisi näkyä. Missä se on? Me emme voi tässä peilata, itse en voi peilata mitään muuta kuin mennä itse peilin eteen ja katsoa ja tutkia itseäni. Ja tämä peili on Jumalan sana. Ja Jumalan sana on samalla myös vesi, joka sitten poistaa näitä epäkohtia, mitä itsestämme huomaamme. On sellaisia pysähtyneisyyden aikoja, totta kai meidän uskon vaelluksessamme, mutta toivottavasti ne ei ole liian pitkiä. Ja asia, josta olen varma, niin Pyhä Henki haluaa tämän päivän Kristusruumissa seurakunnassa niin kuin todella näyttää sen todellisen tilan. Ei säikytellen tai pelotellen jotain uhkakuvia luoden, vaan rakkaudesta meihin nähden. Sillä tarvitaan sellainen diagnoosi, määritys, joka saattaa joskus totuutena tehdä itse kullekin vähän kipiä, että pitääkö tässäkin parannusta tehdä, mutta niin kauan kuin Jumalalla ja hänen hengellään on jotain huomautettavaa, vaikka julistetun sanan tai luetun sanan kautta, niin ole kiitollinen ja ole onnellinen. Sillä se on Jumalan suurta rakkautta ja armoa meitä kohtaan. Että hän haluaa meitä lähemmäksi itseään. Jos me näitä ongelmia katsomme, niin lyhyesti sanottuna se on synti. Kaikkineen synti tottumuksineen. Se on ongelma, että elämä on aikaa jo hukassa. Ja näistä asioista on vaan päästävä tekemään parannus. Monasti me etsimme syitä tai vikoja seurakunnan menestymiseen, oman uskonelämän sellaiseen piristymiseen aivan liian vaikeasti tai liian kaukaa. Koska kyllä Jumalan Pyhä Henki tekee sen niin helpoksi, se osoittaa mikä se on. Ja se on synti tavalla tai toisella. Muutama ajatus maallistumisesta. Ja täytyy tässäkin sanoa, että minua todella innoitti tuolla Mertiön rannassa, jossa sain nyt kokousmatkalla olla käymässä, niin varsinkin tämä Raimo Rahnaston Raamattu tunnit, miten hänenkin julistus vuosikymmenien aikana, aina se on ollut valtavaa ja sellaista ihanaa kuunneltavaa ja ravisteltavaa, radikaali rahnasto. Mutta se, mitä hän nyt julistaa, niin siinä armon ja rakkauden hengessä ravistelee meitä jokaista. Ja ihanaa oli olla nimenomaan se, että sai olla kuulijana kokouksessa. Ei mitään pelkoa siitä, että nyt pitäisi keskittyä tai tsempata, vaikka kyllä ne sitä yritti, mutta sain olla kuulijana. Ja sitten ojentautua ja tehdä myös sen Jumalan sanan mukaan. Maallistuminen näin hienosti ajateltuna tarkoittaa yhteiskunnan muuttumista siten, että uskonnolliset arvot ja instituutiot väistyvät ja ne korvautuvat ei-uskonnollisilla arvoilla ja maallisilla asioilla. Näin sanoo jotkut tietosanakirjat. Maallistuminen. Mutta ihan muutamat asiat, mitä aika nyt antaa myöten, niin maallistuminen seurakunnassa. Ja maallistuminen on nyt nimenomaan sitä ei tarvitse eikä etsitä ylhäältä, vaan se tulee aina alhaalta. Tämä on nyt varmaan ihan selkeä asia. Mutta maallistuminen seurakunnassa, millä tavalla se näkee, niin muutamat tämmöiset asiat. Se näkyy hyvin selvästi pyhän hengen poissaolona, pyhän hengen laiminlyönti. Te, jotka olette eläneet vuosikymmeniä seurakuntaelämää, te varmaan muistatte, että olette kokeneet ja läpikäyneet voimakkaampia pyhän hengen sellaisia aikakausia. Ja kun te vertaatte sitä näin niin kuin yleisesti ottaen tämän päivän hengellisiin tilaisuuksiin, niin te näette sen eron. Ja suunta on vakava. Pyhä henki, joka on annettu meille montaakin tarkoitusta varten. Mutta se on se, joka meitä ohjaa, pitää meidät elävänä ja pitää niin kuin oikeanlaisessa toiminnassa. Ja pyhän hengen johto pääosin on kadotettu. Tämä pyhän hengen ohjauksen ja innoittajan niin kuin syrjäyttää ihmisen mieli tai ihmisen aikaan saamat tämmöiset instituutiot. Ja tästä niin kuin välittömästi lähtee seuraamaan maallistuminen. Ei maallistuminenkaan tapahdu seurakunnassa, ei sinussa, ei minussa, silmänräpäyksessä. Se on aina sielunvihollisen saatanan työtä ja pyrkimys meissä. Se tulee äärettömän salakavasti. On asioita, mitkä menettävät mielenkiintonsa, jotka on ollut sinulle aivan niin kuin A ja O uskoontulon hetkellä. Mutta ne menettää mielenkiintonsa. Maallistuminen tänä päivänä yleisesti ottaen, mitä olen saanut olla todistamassa, että seurakuntakin menettää mielenkiintoisuutta. Ei, se ei niin kuin vedä enää puoleensa. Ja nyt en ole osoittamassa sormella ketään syyllistämässä, en sen enempää seurakuntalaista kuin ketään muutakaan. Mutta jos seurakunnan joka siellä vastuuta kantaa tai ketkä vastuuta kantavat, ovat jatkuvassa yhteydessä elävään Jumalaan pyhän hengen kautta. Ja silloin siellä on elämää, ja mä uskon, että silloin kuulijatkin kyllä saavat sen, mitä he sieltä tarvitsevat. Maallistumisen myötä enemmän, mistä Jeesus itse puhuu, tarkoittaa myös maallistumista, niin uneliaisuus, nukkuvien puolue, se kasvaa. Tänä päivänä, kun varmaan ymmärrämme ja olemme sitä mieltä, että me elämme lopun ajan päiviä, ja me näemme käytännössä seurakuntaelämässä tämän Jeesuksen vertauksen 10 neitsyöstä. Se on täyttä totta tänään. Koko seurakunta, Jeesusta Kristusta odottavat, nukkuu jollakin tavalla. Mutta jotkut ovat syvässä, jopa synninunessa, ja jotkut sen verran vaan, että siitä kyllä vielä niin kuin lähdetään liikkeelle. Mutta se kuvaa, miten vaikeaksi ja vakavaksi tämä aika käy. Maallistumisella on omat vaaransa. Ja tätä unta maallistumista ovat monasti ruokkimassa jopa saarnat.
Amen.
Herätyssaarnat, jotka pitäisi olla herätyssaarnoja, niin jostakin syystä ne ei ravistelekaan hereille, vaan voisiko niitä nyt sitten sanoa, niin. Tämä, että herätyspuheita, jotka Jumalan henki, pyhä henki läsnäolon tekee eläväksi, niin niitähän ei saada aikaan niin kuin nukkuvassa tilassa, vaan puhujan ja vastuunkantajien ensisijaisesti täytyy olla Jumalan neuvotteluissa hereillä, tietää, mikä hetki on yöstä. Tietää, mitä henki seurakunnalle haluaa sanoa. Hengellinen uni, se tappaa. Se vie eroon Jumalasta. Hyvin salakavalasta. Hengellinen uni on myös helposti kätkettävissä. Olen itse myönnän varmasti viettänyt uskossa ollut vuosien, vuosikymmenen aikana myös uneliaita päiviä, uneliaita hetkiä. Eikä tuosta minun nukkumisesta varmaan ole tiennyt kukaan. Ei välttämättä edes minun lähimmäinen. Me pystymme sen kätkemään ja me olemme mestareita siinä. Mutta Jumalan henki joskus ja monasti haluaa ottaa meitä kiinni. Ravistella meitä hereille. Ja jos ja kun Jumalan henki tätä tekee, niin se on Jumalan suurta armoa ja rakkautta. Valvokaa ja rukoilkaa. Oli Jeesuksen omat sanat. Mutta todella uni voi mennä niin sakeaksi hengellisessäkin tilassa, että muutos ei ole enää mahdollista. Hengelliset tilaisuudet yleisesti ottaen, mä iloitsen näistä meidän raamattupäivistä siinäkin, koska näillä on oma historiansa ja heti alkupäivistä, ensimmäistä kerrosta lähtien, ei pyrittykään rakentamaan ja saamaan korkeatasoisia lauluja, säestäjiä. Meillä on hyvät säestäjät, kiitos Jumalalle heistä, mutta mitään sellaista niin kuin inhimillisesti taidollista. Vaan että Jumalan hengelle jää se oikeus ja mahdollisuus, että se tekee kaiken jopa vaatimattomankin niin kuin mahdolliseksi ja palvelemaan. Tänä päivänä on kumminkin hyvin ammattitaitoisia hengellisiä tilaisuuksia. Ne on todella ammattitaitoisia. Eikä siinä mitään pahaa ole. Kunhan Jumalan henki on se, joka siellä vaikuttaa. Mutta nyt jos Jumalan henkeä ei ole, niin jotenkin on järkyttävää se, että näitäkin tilaisuuksia kaupataan, markkinoidaan Jumalan nimessä. Ja toimintaa, joka voidaan kokea ja nähdä, joka ei ole Jumalasta, mutta se kuitenkin tehdään Jumalan nimessä. Tuo pasuunan selkeä ääni, niin kuin Raamattu sen esille tuo, se on äärettömän tärkeä asia tänä päivänä. Ja ne, jotka pasuunaan puhaltavat, heidän on totisesti oltava hereillä. Ääni, joka herättää seurakunnan, ja kun seurakunta herää ja voi hyvin, niin se on aivan varma, että se koko paikkakunta herää synnin unesta pikkuhiljaa ja voi hyvin. Sitten eteenpäin, niin yhtenä tämmöinen maallistumisen merkki seurakunnassa joka tuossa Mertiorensakin tuotiin esille, on armolahjat. Millainen muistikuva, kokemus sinulla on seurakunnan keskellä toimivista armolahjoista? Mitä ne ovat? On ikävää, että meidän keskellämme saattaa kasvaa sellainen sukupolvi nousemassa vastuuseen, jotka eivät ole nähneet, eivätkä kokeneet armolahjojen niin kuin näkyvää toimintaa. Tämä on aika vakava tilanne. Paavali kysyi siellä Efeson uskovilta apostolien teot 19. Hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Heillä oli syy ja selitys tähän. He olivat vasta uskoon tulleita, uskoon kääntyneitä. Heillä ei ollut vielä opetusta pyhästä hengestä. Mutta me, joiden seurakuntien nimikin viittaa monasti pyhän henkeen, niin näin ei suinkaan saisi olla. Pyhän hengen täyteyteen kuuluu kielillä puhumisen lisäksi myös kaikki muutkin armolahjat. Tämä Paavalin kysymys on aiheellinen. Saitteko pyhän hengen, sillä jakeessa 6 Paavali jatkaa. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päälleensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Luonnollinen seuraus. Tuore seurakunta Jeesukseen uskovat täyttyivät pyhällä hengellä, ja profetaaliset armolahjat lähtivät toimimaan. On ehkä kielillä puhumisen lisäksi armolahja, jota me vielä kuulemme, niin se on profetoimisen armolahja. Ja haluan kannustaa siinä sinua. Mutta oletko kiinnittänyt huomiota sellaiseen ilmiöön, että joskus profetoimisessa tuodaankin esille se oma saarnateksti, jolle ei syystä tai toisesta ole saanut lupaa julistaa sitä pöntön takaa. Profetoiminen ei koskaan saa olla oman mielipiteen tai asioiden esille tuomista. Tämä on yksi villikenttä tänä päivänä. Maallistumisen merkkinä yksi sellainen asia, seurakuntaelämässä on myötäelämisen tämmöinen laiminlyönti. Minä itse. Minulla on oikeus tulla Jumalan sanan kuuloon, tulla siunatuksi ja poistua siunattuna, muista sen enempää välittämättä. Sanan Jumalan palvelus kehoittaa ja vaatii meitä. Me tulemme palvelemaan Jumalaa. Me tulemme itse asiassa palvelemaan toinen toisiamme Jeesuksen esimerkin mukaan. Ja silloin me varmaan kaikista eniten tulemme myös siunatuiksi. Mutta myötäeläminen. Jos se voi vaikuttaa sinun myötäelämiseen sinun arkisessa elämässä, mutta tässä kun me tulemme yhteen, niin toivon, että seurakuntamme keskellä tämä myötäeläminenkin niin kuin huomioitaisiin. Koska liian usein tapahtuu se tosiasia, johon jo vähän viittasin. Että osa kuulijoista lähtee siinä samassa tuskassa ja ahdistuksessa. Siinä sielunhoitotarpeessa, jossa hän tuli tuohon tilaisuuteen. Ja jostain syystä ei ole sitä myötäeläjää, joka hänet huomioisi. Jumala kyllä huomioi. Se on aivan varma. Mutta kun täytyy olla myös tämä astia, jota Jumala pääsee käyttämään ja siirtämään, niin kyllä astioissa silloin on tämä ongelma. Nämä elämässä pärjäämisen haasteet, ne on tänään niin monimuotoiset, että me todella kyllä soisimme, kun Jumala on sen armon meille siellä Malmikadullakin Joensuussa suonut, kun torstaisin olemme kokoontuneet, että aina on kumminkin niitä niin sanotusti uutta väkeä. Ja me emme tiedä koskaan, millaisista elämän tilanteista he tulevat. Mutta soisimme sen, että jos siellä on vaikka jonkun sairauden tähden yöunensa menettänyt, että hän saisi jonkunlaisen keidashetken, taivashetken tuossa tilanteessa. Jumala haluaa hänet huomioida. Mutta huomioimmeko me? Pyhä henki löytää jokaisen Jeesuksen apua kaipaavan, jonka pyhä henki on sinun johdattanut. Tässä samalla ajattelin myötäelämisessä sitäkin, että joskus naapurille tai jollekin läheiselle ystävälle, niin semmoinen mahdollisuuden antaminen, että hän pääsisi hengelliseen tilaisuuteen edes yhtenä iltana tai kenties viikon lopuksi raamattupäiville. Mutta se joskus vaatii sen, että joku ottaa tuon perheen äidin tai tuon yksinhuoltajan roolin tehtäväkseen ja antaa tuolle ihmiselle mahdollisuuden lähteä. Joskus Jumalan henki haluaa meitä tässäkin ravistella. Voi olla, että kysymys on yksinkertaisesta asiasta, että jollakin ei ole vaan kyytiä. Ja iloitsen näistä veljistä, sisarista, jotka tätä kyytiä täällä meidän keskellä ovat oppineet antamaan ja jakamaan. Se on Jumalasta lähtöisin oleva palvelutehtävä. Että kokouksessa kävijöinä, jos semmoinen tilanne on, niin osaisimme luopua siitä meidän oikeudestamme osallistua kokoukseen ehkä jonkun toisen ihmisen tähden, että hänellä olisi mahdollisuus osallistua. Ehkä tällaisia kipeimpiä maallistumisen seuraamuksia seurakunnassa nähdään suhteessa rahaan, suhteessa eriarvoisuuteen. Miten totta se onkaan, että meidän lompakkomme on kyllä niin pyhä, että me varjelemme sitä kaikella tavalla maallistumasta. Jakamatta siitä apua eriarvoiselle, johonkin maalliseen tai maallistuneen. Autettavia kyllä on. Kun tässä olen koittanut parannusta tehdä, niin en nyt voi väittää, onko ne tilanteet aina Jumalasta, onko ne hänen enkensä vaikutuksia, mutta iloiseksi se on tehnyt. Joskus bensamittarilla, jos olen lähinnä johonkin tämmöisiin pienkoneisiin ollut hakemassa bensiiniä, niin siinä saattaa mopopoikia pyöriä ympärillä, laskevat eurojansa. Ne pojat, tuokaahan tankkinne tänne, se litra kaksi, mitä sinne menee. Se ei ole kovin suuri kustannus, mutta saat ikuiset ystävät, hyvät kaverit. Samoin kauppajonossa saattaa joskus olla sellainen tilanne, että Jumalan henki, jos vaan mahdollista, osoittaa ja sanoo, että ota sinä ja huolehdi tämän perheenäsi ostoksesta. Tällaisissa tilanteissa huomaan, että tämmöinen apu, käytännön apu, on syytä ja varmaan oikein tehdä niin kuin nimettömänä. Se vaan, että se mahdollisesti nopeasti suoritetaan, niin se kunnia menee silloin Jumalalle. Tämä, että onko seurakunta rahan jakamisen paikka. Jollakin seurakunnilla jossakin kaupungeissa se on melkoinen ongelma. Tietyt ihmiset tietävät, että sieltä saa pikkasen hengellinen kaapu ja tämmöinen nöyrä mieli vaan puku ylle ja lähdetään kerjäämään. Tai niin kuin Kai Antturi Helsingin Saalemissa kertovat rukouspalvelusta suorittaessaan. Ensimmäinen kysymys eräälle esille tulleelle oli se, minkä verran sinä tänään tarvitset. Näissäkin asioissa olla niin kuin viisaana, mutta uskon, että Jumalan pyhä henki ohjaa suuressa määrin antajaa sinne tarvitsevan tyköön. Eikä välttämättä sitä tarvitsevaa antajan tyköön. Ja miten suuri siunaus näissäkin asioissa on. Me olemme aika kaukana seurakuntana siitä alkuseurakuntamallista, jolloin kaikki oli yhteistä. Ei ollut yhtään puutteen alaista. Kenelläkään ei ollut niin kuin puutetta. Ja sitten jos tuli tämmöinen eriarvoinen tilanne jossakin avustuksen antamisessa, apostolit puuttuivat tuon ongelmaan välittömästi. Ja tilanne korjattiin. On myönnettävä, että tämäkin asia tänä päivänä, kun me elämme tämmöisessä yhdistysten luvatussa maassa Suomessa ja meidän seurakunnissammekin on monenlaisia yhdistyksiä, jotka tekevät hyvää arvokasta työtä eri puolilla maailmaa, niin miten helposti me pistämme varoja eri puolille maailmaa erilaisiin työmuotoihin. Ei se huono asia ole. Mutta se, minkä haluan niin kuin kysyä itseltäni, kysyä sinulta. Miksi siinä seinän takana, naapurissa, saattaa samaan aikaan olla apua tarvitseva, joka tulisi voitetuksi kenties Jumalalle, kun hän saa tämmöisen huomion, että hän ei olekaan eriarvoinen, tai sitten, että seurakunnan rahan käyttö tai sinun ja minun rahan käyttö kuuluisi Jumalalle ja hänen ohjattavaksi. Kyseisen seurakunnan kohdalla, kun olen saanut tässä joitakin vuosia olla, ja niin monenlaisissa taloudellisissa tilanteissa, niin olen ehkä niitä harvoja, jotka olen monasti saanut todelliseen taloudelliseen ongelmaan ja ahdinkoon avun. Monasti nimettömänä tämänkin seurakunnan keskeltä. Ja kiitos siitä Jumalalle. Ja kun tilanteet sitten muuttuu, niin toivon sydämestäni, että voisin toimia samoin. Me olemme aika kaukana alkuseurakuntamallista, mutta ehkä tämä palauttaminen, minkä Jumalan henki haluaa tehdä, onnistuu myös tälläkin alueella, siihen alkuperäiseen. Sillä kaikissa näissä asioissa, jonka vahvana koen, on se, että aika on lyhyt, jolloin meidän Herramme saapuu. On aika, jolloin asiat tulee laittaa kuntoon, mitkä me omalle kohdalle koemme, että niihin täytyy tulla muutos. Ja nyt on se aika. Jeesus tulee pian. Vielä jatkan ihan lukemalla Jaakobin kirjeestä ensimmäisen luvun jakeesta 19 eteenpäin. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni, mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaa. Sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus, kaikkinainen pahuus, ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu, ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija, eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimesta luonnollisia kasvoja. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen hän on. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessä. Me ymmärrämme, että on olemassa tämä hengellinen minä ja sitten tämä ajallinen minä. Ja näiden erottaminen meissä itsessämme, niin huomaan, että iän myötä se on aina helpompi erottaa. Hengellinen minä ja sitten tämä ajallinen minä. Toinen rapistuu päivä päivältä ja toinen osa uudistuu päivä päivältä. Se on Jumalan sanan lupaus. Ja kysymys on oikeastaan tämä, että kummasta huolehtimiseen me enemmän panostamme. Totta, meidän tulee huolehtia siitä, mikä on myös alhaalla tästä meidän olemuksestamme, tästä meidän koko ruumiista, pyhän hengen temppelistä. Mutta kumpaa me panostamme? Asia, joka on ollut monastikin esillä, niin tämä tämmöinen yleinen ongelma, että uskova ihminen on liian pitkäksi aikaan keskittynyt maallisiin, panostamaan johonkin muuhun kuin Jumalan valtakuntaan tai evankeliumin työhön, niin sillä on aina ollut seurauksensa. Ajan jakamisessa suhteessa siihen omaan minään, sitten siihen henkilökohtaiseen Jumalan palvelukseen, rukoukseen, sanan tutkimiseen, seurakuntaelämään. Nämä ovat ne tämän päivän ongelmia, johon täytyisi jonkunlainen herätys ja ryhtiliike saada. Mutta tällaisten hengellisten asioiden taivaallisiin sijoittamisen laiminlyönti, se vääjäämättä heijastuu tähän meidän niin kuin koko olemukseen. Toisin kuin taas, jos me sijoitamme omaa minää, kehomme, ruumiisemme, niin se ei kosketa meidän hengellistä minäämme millään tavalla. Mutta me pystymme häiritsemään tätä hengellistä kasvua keskittymällä liikaa siihen, mikä itse asiassa ei meille uskovina kuulu. Ja me rupeamme voimaan huonosti. Ja voi olla, että koko Kristus ruumis voi huonosti. Tiedän, että jos uskon elämä lähtee maallistumaan, menee nukkuneeseen tilaan, niin sielunhoitotilanteissa se ei olekaan sen henkilön oma ongelma, vaan se tuottaa ongelmaa myös lähimmäiselle. Se on järkyttävää nähdä, miten jopa perheissä perheen pään luopumus Jeesuksesta tai kylmettyminen, seurakuntaelämän jättäminen, niin siitä kärsii se koko koti. Se vaan monasti on näin. Kun tulee tilanne, että pyhä ja epäpyhä hämärtyy, uskovan mielenkiinto viedään pois, taivaallisista pois ylhäältä. Syntitottumukset ottavat ja saavat enemmän tilaa. Ja sitten todella tämä, että seurakunta pikkuhiljaa uskovien yhteys menettää merkityksensä. Itse asiassa palataan siihen malliin, josta pelastuttiin. Monet ovat pelastuneet luterilaisena olleet, siis luterilaisen seurakunnan semmoisesta käytännöstä on käyty kirkossa ehkä se kerta tai kaksi vuotta kohden, niin uskovaisenkin elämä voi mennä sellaiseksi. Niin kuin uudestaan se palaa, se hiipuu, se palautuu sinne, mistä pelastuttiin. Kun tulimme uskoon, niin siitä alkaen meistä itsestämme riippuu se, kuinka me alamme ja kuinka me tulemme kasvamaan. Me emme saa emmekä voi niin kuin hetkeksikään jäädä aivan kuin Jumalan armon laineille kevyesti elämään ja suhtautumaan kaikkeen tähän ajalliseen, varsinkaan näin lopun aikana. Meidän tulee nähdä vaivaa. Itse me kannamme vastuun siitä, että me Jumalan sanan ja ohjeiden mukaan pyrimme uudistumaan joka hetki. Se tulee Paavalin kirjeissäkin useamman kerran esille. En voi eikä ole lupa jäädä sellaiseen hengelliseen lapseuteen odottamaan, että tulisi joku, joka työntäisi minun rattaitani vähän matkaa eteenpäin. Se on meidän jokaisen haaste pyrkiä eteenpäin. Ja kun tämä on niin kuin meillä tiedossamme, niin se on semmoinen automaatio, jonka Jumala haluaa sinussa tehdä ja toteuttaa. Edelleenkään me emme voi hyväksyä kaikkea sitä, miten ja millä me olemme elämää rakentaneet. Emme me voi kaikkea sietää itsessämme ja hyväksyä kaikkea itsessämme. Jos Jumalan sana sen meissä niin kuin toisin paljastaa. Mutta nämä on asioita, joille on annettu ikään kuin lupa elää ja olla näin. Minä saan olla se, mikä olen. Nyt en lähde lukemaan niitä Paavalin joskus pitkiäkin listoja siitä, mitä hengellinen ihminen ei saisi olla. Kun on kysymys mielenlaadusta, millä tavalla me puhumme toinen toisistamme. Ei se ole luvallista. Ne on asioita, jotka täytyy uskaltaa ottaa esille, tunnustaa ja tehdä parannus. Meidän ei tule sietää kaikkea, mitä virheitä me itsessämme näemme. Kyllä meidän lihassamme on edelleen asioita, joiden sietää muuttua. Sellaisia tapoja tai käyttäytymismalleja, joiden tulee kuolla. Luonteemme ja käyttäytymisemme, niin se ei aina uskovaisenakaan siedä päivänvaloa kokousten ulkopuolella. Tulee olla jatkuva vastuu siitä uudistumisesta. Ja siihen liittyen anteeksi annosta, anteeksi antamisessa, anteeksi pyytämisessä, elämisessä. Ja tämä on myös sellainen asia, joka tulee huomioida seurakunnissa. Muistan tuon iäkkäämmän pariskunnan kysymyksen tuolla kokousmatkoilla siitä, että onko teidän seurakuntanne sellainen, että siellä on lupa ja mahdollisuus tehdä parannusta. Ennen kuin vastasin mitään, niin jouduin kyllä miettimään, että onko todella näin. Ennen vanha oli. Aina oli kokouksen yhteydessä, rukouskokous, mikä tahansa, niin alttari tuli auki niille, jotka halusi tehdä parannusta. Se on seurakunnan etuoikeus, tehtävä. Ja ei se, että siellä aina käy yksi tai sama, suotakoon se hänelle, se on oikein. Mutta kun se oikealla tavalla tuodaan esille, niin kyllä niin minulla kuin meillä jokaisella aika ajoin on parannuksen tekemistä. Ja se, että se tehdään seurakunnan keskellä, ja siihen siunatut palvelijat tekevät sen kätten päälle panemisen kautta, niin se totisesti vapauttaa meitä. Ja se on seurakunta perhe-elämää parhaimmillaan. Mutta se, että eri seurakunnista, nämä on ne sitten vaikka plyyssialttarit tai puualttarit, purkamalla puretaan pois, että ne ei kuulu, ne ei ole tarpeellisia, niin se on aika kauhistuttavaa. Tarkoittaa sitä, että hyväksytään elämä, uskovan elämän malli ja vaellus, ei tarvitse tehdä parannusta, koska syntiä ei enää ole. Kuka meistä on synnytön? Kuka meistä on sellainen, etteikö tarvitsisi parannusta tehdä? Antaa anteeksi, pyytää anteeksi. Ja myös tämä, että nämä seurakuntavirat siinä määrin, että seurakuntavanhimmat ja toisetkin rukouspalvelijat on aktivoitu palvelemaan ja julistamaan syntejä anteeksi. Se on juuri tämä toisen huomioiminen, että me annamme tämän mahdollisuuden. Vielä on luettava ensimmäinen Pietarin kirje. Ensimmäisen luvun jakeesta 13. Se kehottaa meitä, että vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut. Tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Sana tulkaa tässä kohden on nyt yksi niitä kohtia, joka tarkoittaa meissä alkanutta ja jatkuvasti tapahtuvaa prosessia. Siis tulla ja olla jatkuvasti. Ennen kuin tässä rukoilemme, niin koitan näiden ajatusten myötä päästä loppuun. Me emme totisesti kerralla tule, niin kuin ymmärrät, valmiiksi, pyhiksi, vaan se on meissä tapahtuvaa työtä. Mutta sisareni ja veljeni, ymmärrä, että tämä on ihana prosessi. Se on Jumalan rakkautta. Se on enemmän kuin isän ja äidin rakkaus vastasyntynyttä lasta kohtaan. Sekin on prosessi. Jumalalla on vielä suurempi rakkaus siihen, että hän kasvattaa meitä. Mutta rakkaudessaan hän on antanut ja uskonut meille jo luomistyössä oman tahdon. Me olemme erilaisten valintojen äärellä joka päivä. Ja kun Jumalan henki ohjaa sinun ja minun valintojamme, niin kaikki on silloin hyvin. Kaikki menee hyvin. Lyhyesti ajatellen kyse on siitä, että kumpaa osaa tätä langennutta lihaamme vai Jumalan henkeä meissä, kumpaa me ruokimme ja millä tavalla ruokimme. Mutta se, että tämä työskentely on aloitettava ja sitä on jatkettava välittömästi. Sillä aika on lyhyt ja Jeesus tulee pian. Ja jos tämä työmaa sinun kohdallasi on ollut hiljainen ja laiminlyöty, niin kehotan sinua palaamaan tuolle työmaalle, jossa sinua pyhitetään ja rakennetaan Jeesuksen kuvan kaltaisuuteen. Se on ihana työmaa. Välillä se sattuu, kun joutuu tunnustamaan jotain sellaista, jota en haluaisi itsessäni nähdä. Välillä se sattuu, kun tuntuu, että nyt täytyy siihen henkilöön ottaa yhteyttä. Mutta voi autuus ja ihanuus, minkälaista hedelmää se tuottaa. Meidän on totisesti aloitettava työskentely ja jatkettava sitä itsessämme. Sillä totta on nämäkin Jeesuksen sanat, kun Jeesus sanoo siellä, kun puhutaan tästä rakentajista ja Jeesus kallion rakentamisesta, niin siinä samassa yhteydessä sanotaan näin, että ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tykyäni, te laittomuuden tekijät. Meidän päivittäiset valinnat kertoo, mitä me olemme. Ja oikeastaan ennen valintaa tulee ajatus. Ja siksi on tärkeää, että meidän mielemme pääsee jatkuvasti uudistumaan joka hetki. Psalmi 23. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Hän ohjaa ja palauttaa sinut entiselleen tilaan ja asemaan, josta sinä kenties olet pois poikennut. Ja hän tekee sen hetkessä, kun sinä sitä haluat ja häneltä pyydät. Se ei ole pitkä prosessi tehdä parannus ja palata siihen, mistä me pois poikkisimme. Se on Jumalan ihme. Hän pystyy sen tekemään. Hän kuittaa ne asiat pois, millä me olemme vahinkoa tehneet Jumalaa kohtaan, itseämme toinen toistamme kohtaan. Hän virvoittaa sinun sielusi, ohjaa sinut oikealle tielle nimensä tähden. Amen.